Markýz de Sade, pátá část. Jméno Markýze de Sade se brzy po jeho smrti stalo synonymem zlomyslné smyslnosti a poživačné krutosti. V 19. století, v počátcích moderní psychopatologie, byla podle tohoto muže pojmenována jedna ze zavrhovaných úchylek – sadismus. Termín se záhy stal obecně známým pojmem i pro laiky. Přestože temný odkaz Markýze de Sade většinou vzbuzoval záporné emoce, má dodnes tato postava své obhájce a vyznavače, a to nejen mezi spisovateli a umělci. V roce 1784 jste se, pane Markýzi, ocitl v jednom z nejproslulejších ústavů v historii evropského vězeňství.
V Bastile nás tenkrát bylo uvězněných jen asi 14. Měl jsem celu ve věži, která nesla ironický název Věž druhé svobody. Tam jsem začal psát jeden ze svých nejznámějších románů. 12 dnů Sodomy.
Román, který je od té doby střídavě zatracován jako nejhrůznější kniha všech dob. A nebo on naopak vyzdvihován jako mistrovské dílo.
Přečtu vám aspoň jednu větu, abyste věděla, jaké postavy v románu vystupují. Početné války za vlády Ludvíka 14. přinášely příležitost tajně zbohatnout obrovskému množství lidských pijavic, které jsou při veřejných pohromách vždy načekané.
Ta zmínka o lidských pijavicích, které jsou stále načekané, mně připadá docela aktuální. Myslím, že dodnes nevymřeli. Ale řekněte mi, jak je možné, že takové dílo, v němž zobrazujete nejrůznější druhy vášní, včetně vášní zločinných a vražedných, vás nechali psát ve vězení?
Nemyslete si, že bylo jednoduché to utajit. Psal jsem droboučkým písmem na malé kousky papíru, které jsem postupně lepil k sobě. Až vznikl moták 14 metrů dlouhý, který jsem ukrýval ve zdi celý za závěsem.
Během pětiletého vězení pak vznikly i další vaše romány.
Roku 1791 jsem dokončil román Justina. Psal jsem také povídky, které pak vyšly v souboru pod názvem Zločiny lásky. Pak přišel román Alina a Valkůr, další román se jmenuje Nehody ctnosti.
Nehody ctnosti jsou jediným vaším dílem, které bylo publikováno až ve 20. století. A první kniha, o níž kritici řekli, že netrpí obscéností, protože kritizuje nemorální společnost.
Autorství některých svých pros se musel zapřít. Většinou vyšly až po roce 1800 a vydání mnohých jsem se vůbec nedočkal.
Zjistil jste vůbec, že vaší zemí otřásá revoluce?
Zprávy mě přinášela manželka, která mě pilně navštěvovala a také jsme si hojně psali.
Víte, co mě zaujalo na vašich dopisech? Jak svou ženu krásně oslovujete. Třeba drahá hrdličko, posvátná kočko.
Hvězdo Venušina.
Duše mé duše.
Fialko z rajské zahrady.
17. planeta vesmíru. Pochodní mého života.
Byla první, která mi psala o prvních demonstracích, zatýkání a popravách.
A pak přišel červenec 1789.
Masajra, sajra, sajra, pak přijde den, přijde den, přijde den.
Tak zní nová modlitba, tak zpívá celý národ.
A přijde den, přijde den, přijde den.
Přijde chvíle, kdy se vyplní náš sen.
Slyšel jsem hluk divokého davu, z něhož se mohutně nesla píseň. A sajra, 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 už se pánům na provaz bere míra. Půjde to, půjde, půjde to, hej! Teď si, pane, na poddané pozor dej. Vystoupil jsem na židli u okna a uviděl množství lidí u brány Bastily. Chytil jsem do ruky trychtýř na vodu a touto hlásnou troubou jsem ze vší síly křičel: občané, mluví k vám vězeň z Bastily. Chtějí nás tu povraždit. Pojďte nám na pomoc. Dobíte Bastilu, ten symbol despocie. Zachraňte naše životy. Víc už jsem toho neřekl, protože doceli vrazili dozorci a vyvedli mě ven. Velitel věznice mé vystoupení zhodnotil slovy: mído, tady je nebezpečné.
A zatímco ostatní vězni byli po dobytí Bastily osvobozeni, vás přivezli do blázince v Charentonu.
Tam mě drželi až do jara 1790. V dubnu jsem mohl léčebnu opustit. Když jsem se ocitl na svobodě, zjistil jsem, že nemám z čeho žít. Majetek sice ještě zkonfiskován nebyl, ale revoluční dekrety bránily tomu, abych ho mohl užívat.
A co vaše žena? Kde byla? Proč vám nepomohla?
René se mi začala v poslední době odcizovat. Při stále řidších návštěvách jsem si všiml, že se přemáhá, aby ke mně byla jakž takž přátelská. Zámek musela opustit, žila v klášteře. Musel jsem se s ní sejít, abych zjistil, zda se jí podařilo zachránit něco z mých rukopisů, co zůstaly v Bastile. Přijala mě představená kláštera a řekla mi.
Vaše žena si myslí, že bude lepší, když se nesetkáte.
Nechci se k ní nastěhovat. Přeji si jen, aby mi vrátila mé rukopisy.
Vaše paní vám vzkazuje, že některé rukopisy z obav před pronásledováním musela spálit. Mám vám předat tento lístek se jmény těch, u nichž některé rukopisy uložila.
Proboha, proč mi to nemůže říct sama? Proč nepřijde? Proč musíte vy, sestro?
Vaše paní je přesvědčena, že už si nemůžete rozumět. V nejbližších dnech podá žádost o rozvod.
Odcházel jsem a bylo mi do pláče.
Ale dlouho jste se nermoutil. Za 4 měsíce jste žil s novou ženou.
Marie Constance jsem poznal v divadle, kam jsem chodil nabízet své hry. Byla to herečka. Manžel jí odjel do Ameriky a nechal ji v Paříži se synem. Nastěhoval jsem se k ní a žili jsme spolu spokojeně až do konce mého života.
Když jste se seznámili, bylo vám přes 50, jí ještě nebylo 30. Charakterizoval jste jí slovy.
Je to dobrá a počestná buržujka. Milující, jemná a inteligentní.
Ona herečka, vy dramatik. To znamená, že vás teď živilo divadlo?
Několik mých her se hrálo, ale jako dramatik bych rodinu neuživil. Soustředil jsem se zase na svůj zámek La Coste a příslušné pozemky. Netajil jsem, že sympatizuji s revolučním pořádkem. Obyvatelé mého panství to s radostí přijali a dali mě najevo, že budou můj majetek chránit. Bohužel to dopadlo tak, že na podzim 1792 pronikla do zámku a do zahrad místní chátra a začalo rabování. Co nepobrali, to zničili.
Rok 1792, nejkrvavější rok francouzské revoluce, který se dokonce ocitl v titulu románu Viktora Iga 92. Doba všeobecného šílenství, zabíjení a poprav, které se týdně počítaly na stovky. Ale vy jste pořád věřil v revoluční demokracii. Roku 1793 jste se stal dokonce soudcem revolučního soudu. To přece bylo vzhledem k vaší minulosti a pověsti naprosto unikátní.
Během těch hrůzných dnů, plných krveprolévání, jsem stál na straně míru a řádu, který diktují zásady lidskosti.
Ale tím jste se přece těm krvelačním revolucionářům nemohl zavděčit. Uplynul rok a otočilo se to proti vám.
V červenci 1794 jsem stál před soudem. Za vinu mi kladli, že jsem vedl zrádnou korespondenci s nepřáteli republiky a svou nevlasteneckou schovývavostí ve funkci soudce způsobil, že mnozí nepřátelé republiky unikli smrti. V sekci revolucionářů jsem prý pracoval pouze proto, abych se jako dřívější aristokrat vyhnul spravedlivému potrestání revoluční mocí. Byl jsem souzen ve skupině spolu s 28 obžalovanými. Poprava se měla konat druhý den odpoledne.
Proboha, jak jste se z toho dostal?
Na tom jsem neměl žádnou zásluhu. Měl jsem pouze štěstí na nepořádné úředníky a procedurální nekázeň. Rozvezli nás do různých věznic a druhý den ráno nás měli opět svést před revoluční tribunál a odtud na popraviště. Z 28 odsouzených bylo popraveno 23. 5 nás přežilo, protože nás ve věznici nenašli, i když jsme tam byli.
Následovala léta bídy a neustálých dluhů. Mnoho nechybělo, abyste se znovu neocitl ve vězení. Tentokrát pro dlužníky.
Roku 1800 jsem se konečně dočkal, že jsem oficiálně získal zpět svá dosud zabavená panství. Zároveň začaly vycházet mé romány. Stal jsem se znovu boháčem. Ale vězení mne opět neminulo.
Zase? Za co?
Tentokrát za literaturu. Policejní prefekt obdržel informaci, že bývalý markýz de Sade, o kterém je známo, že je autorem neslavně proslulého románu Justýna, má v úmyslu vydat knihu Julieta, což je dílo ještě mnohem horší. Již vytištěná kniha byla zabavená a já uvězněn.
Po roce vězení, v době, kdy se aristokracie zase dostávala do módy, bylo rozhodnuto, že šlechtic a bývalý důstojník armády nemůže dožít život tam, kde právě je. Došlo ke kompromisu. Markýz de Sade byl neodvolatelně prohlášen za duševně nemocného a převezen do ústavu v Charentonu.
Stále jsem věřil v propuštění. Opět jsem psal dopisy se žádostmi na všechny strany, i když už jsem byl skoro slepý. Trpěl řadou stařických neduhů a dávno měl již napsanou poslední vůli, která byla aktuální už 2. prosince 1814.
V ní jste vyslovil přání.
Nechci žádný obřad ani pomník. Místo, kde budu pochován, nech je osázeno duby, aby zmizely stopy mého hrobu. Doufám totiž, že moje památka bude vymazána z paměti lidstva, s výjimkou těch nemnoha, kteří byli natolik milosrdní, že mě milovali až do konce.